Hej Malene.
Hej Annie.
Så er det episode 4.
Det er det.
Og dagens månedens emne er postkort.
Yes, det er det. Har du skrevet en historie?
Nej.
Jo, jeg har. Selvfølgelig har du det. Nå, det var godt. Det har jeg også.
Ej, jeg synes, det var et fedt emne.
Jamen, det var det også.
Det satte alle mulige fede tanker i gang, synes jeg.
Men det gjorde det næsten allerede, da vi trak emnet. Ja. Jeg blev helt sådan glad. Vi har talt om sådan de sidste mange gange, så har det været sådan lidt, sådan lidt tungt eller lidt dystert. Vi har haft kriser og forventninger og sådan noget. Det har været sådan lidt, det har været lidt tungt, ikke? Så det der postkort, det var bare sådan, nej, det er noget med ud i verden og eventyr og oplevelser og sådan noget. Det gav en helt anden energi.
Ja, det kom lige lidt med lidt forårsfornemmelse,
ikke? Ja, jo, det ja. Gjorde det. Det gjorde det. Og så skete der jo det, at du gav mig en sproggave sidste gang. Som hed At Klinkeskårene.
Ja.
Som jo også satte alt muligt i gang hos mig.
Ja.
Så da jeg gik ud fra ud af studiet sidste gang, der havde jeg allerede noget med At Klinkeskårene og postkort.
Okay.
Så det har ligget og rumlet rundt i mit hoved lige siden.
Nej, hvor spændende.
Ja.
Nå da.
Ja.
Ja, men inden vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal lige reklamere lidt for vores lille bog.
Det skal vi.
Vi udkom jo for en måneds tid siden med vores novellesamling, som indeholder første sæsons noveller.
Yes.
Og bogen den hedder Skriveløs Podcast, første sæson.
Ja.
24 noveller. Og den kan man købe direkte fra os.
Ja.
Så skal man sende os en besked enten på Facebook eller Instagram.
Ja.
For vi har ikke nogen webshop endnu.
Nej.
For vi har et produkt.
Ja. Så det på et tidspunkt kommer der nok en, men det ligger lidt ude i fremtiden.
Ja.
Så lige nu, der kan man bare skrive til os.
Ja.
Og det kan man gøre på Facebook. Der hedder vi Skriveløst Podcast ud i et. Og på Instagram, der hedder vi Skriveløst _ podcast.
Ja.
Så der kan man bare sende os en lille besked. Man kan jo også bare sende sådan en privat besked. Hvis ikke man synes, det er noget, der rager alle mulige andre, så kan man bare sende en privat besked. Hej med jer, jeg vil gerne bede om et signeret eksemplar af jeres bog.
Ja.
Så skriver vi en lille hilsen i den.
Det gør vi. Hvis man vil støtte os på en anden måde, det kan man jo også. Altså man støtter os jo ved at købe vores bog.
Ja. Det er hvad vi skal sige, den koster 149 kroner.
Det er nok en meget god idé.
Ja.
Man kan støtte os på en anden måde også, det er via tier.com, hvor man søger efter Skriveløst Podcast. Og der kan man støtte os med en 10'er eller 20 kroner, eller hvad man nu har lyst til. Der er et par forskellige beløb, man kan vælge imellem.
Ja.
Og det er en gang om måneden, man bliver trukket for det. Tilbage til det hele drejer sig om.
Ja.
Vores skrivelyst og vores lydnoveller, som vi udkommer med hver måned.
Ja.
Så synes jeg, vi skal tale om dit billede, Malene.
Det skal vi, for det er mig, der skal læse først i dag.
Det er det,
ja.
Dit billede, nu prøver jeg bare lige at forklare det, ikke?
Jo.
Ej, jeg tolker lige samtidig.
Ja, gør det.
Det er fordi, jeg kan jo se en skål, der er gået i stykker, og så har du lagt sådan noget guldlim henover. Mm-hmm. Ikke på skålen, men over hele billedet, som om hele billedet er krakeleret.
Ja.
Inden bagved skålen og den her guldting, som jeg ved er sådan en japaner måde. Når ting er gået i stykker, så porcelæn er gået i stykker i Japan, så limer man det sammen med guld, fordi at det er tegn på et eller andet. Healing, eller? Ej, jeg ved det faktisk ikke.
Nej, men det kan være, du bliver klogere på det.
Det tænker jeg faktisk.
Ja.
Inden bag skålen på billedet og guldlimningen, der kan jeg se et sort-hvidt billede af to børn, og det ud fra pigens hår og dømme, så er det ikke sådan et nyt billede. Altså, det er ikke sådan et nutidigt billede.
Nej, og det er et gammelt billede.
Ja, og så er der sat et frimærk på, og det tænker jeg, at det er et japansk frimærk.
Ja.
Og det vurderer jeg simpelthen ud fra den røde, tydelige sol, der er i baggrunden, som jo er ligesom Japans flag.
Ja.
Og jeg har været i Japan.
Ja.
Og hvis man nogensinde overvejer at tage til Japan, så skal man bare gøre det.
Okay.
For det er mega fedt sted at være.
Okay. Det ved jeg, du har sagt. Du kan nok ikke se det, men der står faktisk også Nippon på frimærket, og det betyder vist nok Japan, ikke?
Jeg kan zoome.
Du kan zoome.
Det gør der. Men om det betyder Japan, det ved jeg
altså. Det tror jeg nok, jeg googlede.
Så siger jeg ikke i
Japan. Nej, okay. Men du kan ikke tale japansk.
Det kan jeg ikke.
Nej.
Men jeg vil så sige, at jeg kunne faktisk, da jeg kom hjem, efter at have været der i lige knap 14 dage, tror jeg, så kunne jeg faktisk godt høre forskel på, om det var en japansk lyd, eller om det var noget kinesisk.
Okay.
Ja.
Fordi der tror jeg i hvert fald mange af os, altså nu skal jeg jo bare tale for mig selv, men jeg, for mig er det lidt sådan en blind spot, det der, asiatiske. Det altså, det er sådan lidt en stor gryde for mig. Jeg kan ikke ret godt skelne. Så ja, men det er rigtigt nok. Der er noget med Japan.
Ja, men og så et postkort derfra.
Ja.
Ja, så det kan jeg ikke regne ud, hvad der er i det postkort, men det er meget, meget spændende.
Det er det.
Jeg glæder mig meget til at høre historien.
Nu skal jeg så ikke læse den for dig?
Jo, tak.
Okay. Kintsugi. Inger bladrer febrilsk i en stor bog med farvestrålende billeder. Hendes hænder ryster, men hun forsøger ihærdigt at lade som ingenting. Hun vender siderne i bogen og prøver igen at samle sig om indholdet. Hun ser kun billederne i bogen gennem et slør af nervøsitet, og hun må gøre sig umage for ikke at give efter for trangen til at vende om på hælen og styrte ud af lokalet. Endnu en gang trækker hun håndtaskens strop længere op på skulderen og klemmer den lille taske hårdt mellem albuen og ribbenene. Snakken rundt om bordet går livligt, og de fremmede i lokalet taler højrystet sammen, som om de var gamle venner. Det tror hun ikke, de er. De viser og peger og fortæller i munden på hinanden om alt det, de ser i bøgerne, der ligger spredt ud over det store bord. Inger kan se, at flere af de andre er kommet parvis. Der er ægtepar, venindepar og også et par, der ligner søstre. Inger er kommet alene, for hun har ingen i sin nærhed, som hun kan følges med. For bordenden står en lille dame. Hun er højst 1,5 meter høj, men hun fylder alligevel godt i rummet. Hun har ildrødt hår og store, runde briller, der fylder det meste af ansigtet. Blanke messingskaller dingler fra hendes ører og ringler hver gang, hun drejer hovedet. Hun er iklædt farvestrålende gevandter i pink og orange, og på fødderne har hun et par skriggrønne lakstøvler med tyk gummisål og orange snørebånd. Inger forsøger at gætte sig til damens alder, men hun er svær at vurdere. Hun er i hvert fald ikke helt ung, tænker Inger. Umiddelbart kunne hun godt være i 40'erne, men rynkerne i det lille runde ansigt afslører, at hun snarere er i 60'erne. Hun fortæller livligt og begejstret om de mange bøger og bevæger sig med en lethed, der minder om en ung piges. Inger tæller i stilhed, hvor mange mennesker der står omkring det store bord og kommer til 12. Det beroliger hende lidt at forholde sig til den slags konkrete ting. Hun er ikke sikker på antallet, for det er svært at holde styr på den begejstrede flok, der er samlet i det lille klasselokale på den lokale skole. Hun kan se, at de fleste af kursisterne på aftenens AUF-kursus er på hendes egen alder, og umiddelbart falder hun fint ind i gruppen. Intet kunne dog være fjernere fra sandheden, tænker Inger. Hun har aldrig deltaget i et aftenkursus før, og det er både år og dag siden hun sidst sad på skolebænken. Hun mærker sveden brede sig under armene, mens panikken prikker og stikker under håret. Hun har taget en pæn skjortebluse på med en dekorativ sløjfe i halsen, men nu fortryder hun sit valg og føler, at hun er ved at kvæles i den mørkeblå sateng. Velkommen, velkommen, kvider den lille dame, mens hun klapper i hænderne. Værsgo at tage plads, mine damer og herrer, siger hun og slår ud med armene mod borde og stole, som står spredt rundt om i lokalet i små grupper. Inger ser sig omkring og overvejer endnu en gang, om hun kan nå at liste ud af døren, uden at nogen opdager det. Men det er for sent. Den lille dame med de store smykker og cirkelrunde briller har allerede lukket døren og indtager nu pladsen foran katedret, hvor hun har taget opstilling med udbredte arme som en anden Jesusfigur. Hun smiler og drejer langsomt hovedet fra side til side, så de store øreringe ringler og dingler faretroende. Hun nikker til folk, som værtinden ved et stort taffel. Lyset fra neonrørene i loftet vibrerer og kaster et koldt og dødt lys ned over hende, men det ser ikke ud til at påvirke hendes humør. Velkommen til Wabi-Sabi og Kintsugi, siger hun dramatisk og slår ud med armene igen, som om hun befandt sig på en teaterscene. Det bekymrer hende tydeligvis ikke, at hun befinder sig i en slidt og forfalden betonbygning fra 70'erne, og at publikum sidder spredt rundt i lokalet på faldefærdige træstole med afskallede stålben i rød og blå. Hun venter til alle har sat sig, og der falder ro over lokalet. Da der er helt stille, samler hun hænderne foran sig med håndfladerne mod hinanden. På begge hænder glimter store sølvringe med røde og gyldne ravstykker. Hun tager en dyb indånding,
Så løfter hun igen ansigtet og breder sine arme ud mod de ventende ansigter i rummet. Wabi-sabi er en japansk æstetiktradition, der hylder og finder skønhed i det ufuldendte og uperfekte. Hun holder en kunstpause og ser rundt på kursusdeltagerne. Tag nu dette lokale for eksempel, fortsætter hun kraftfuldt, så det gibber i enger. Der er intet fuldendt eller perfekt ved disse vægge, disse møbler, konstaterer hun. Men det har sin egen brutale skønhed, hvis man ser godt efter. Kursusdeltagerne ser sig beredvilligt omkring i det slidte lokale og nikker med kendermine. Inger kan ikke rigtig få øje på skønheden. Hun ser kun, at to af loftpladerne over tavlen er faldet ned og åbner et sort gab over hovedet på den kulørte dame, der nu har fået blusende røde kinder af begejstring. På væggen bag ved hende har nogen skrevet lortepik med D med en sort spritus. Kintsugi er en livsfilosofi, siger hun og ser insisterende ind i øjnene på en af kursisterne, der gengælder hendes intense blik og nikker indforstået. Damen bevæger sig rundt mellem bordene i lokalet og peger og slår ud med koreograferede håndbevægelser. Hun stiller sig lige foran Inger, der må gøre alt, hvad hun kan for ikke at se ned i bordet. Kintsugi er en kraftfuld metafor for livet, hvor intet nogensinde er gået virkeligt i tu, siger hun og fastholder Ingers blik. Hun ser på Inger og smiler afventende, som om hun forventer et svar. Inger føler sig spidet og forstår ikke helt, hvad damen mener, men hun nikker alligevel og retter sig utilpas på stolens hårde træsæde. Kintsugi er et symbol på både skrøbelighed, styrke og skønhed, fortsætter damen og slipper endelig Inger og svæver videre til en ældre mand, der sidder sammen med sin kone ved siden af Inger. Manden rynker panden og ser undrende på damen. Hans ene øjenbryn er skudt helt op i den rynkede pande, og han ser skeptisk på kursusholderen, som fortsætter lidt mere jordnært. I Japan bruges kintsugi ofte til repression af gamle arvestykker og objekter med særlig affektionsværdi. Manden retter panderynkerne ud og nikker lidt, nok mest for at slippe ud af damens klør. Den rødhårede kursusholder slipper endelig manden og fisker i stedet en lille fjernbetjening op af lommen på sin lange skjortekjole, og peger dramatisk mod et skævt lærred, der er trukket ned foran tavlen. En lang revne skærer sig ind i lærredet i højre side og får billedet til at gabe lidt. Nu følger et langt foredrag om japanske teknikker og traditioner med lak og guldstøv. Damen viser billeder og demonstrerer, hvordan forskellige mere eller mindre fine stykker keramik og porcelæn er klinket sammen med lak, der kommer fra japanske laktræer. Når saften fra træerne er tappet, så dør træet, og det må fældes, og processen tager uendelig lang tid. Damen forklarer, at det er det, der giver den særlige værdi til de gamle skårede tallerkener, skåle og kopper. Inger forstår det nok ikke helt, men hun synes, det ser fint ud, når man dækker revnerne i de samlede skår med guld. Jeg foretrækker nu alligevel sekundlig ned fra brusen, hvisker manden ved siden af Inger pludselig. Det giver et stød i Inger, der hopper forskrækket i sit sæde. Det tager ingen tid, og det holder virkelig godt, fortsætter han med et rævesmil. Inger ser forvirret på manden, men da det går op for hende, hvad det er, han siger, kan hun ikke lade være med at smile til ham. Hun er helt enig. Har du nogensinde været i Japan, spørger manden og ser venligt på Inger. Inger ryster på hovedet og ser op på damen for at sikre sig, at hun ikke kigger på dem. Damen er helt optaget af sine billeder og sine fortællinger om den ædle japanske wabi-sabi-kultur, så hun opdager ikke noget. Inger tager mod til sig. Min bror bor i Japan, hvisker hun og klemmer lidt hårdere om håndtasken, der ligger i hendes skød. Manden har et åbent og venligt ansigt, og af en eller anden grund får Inger lyst til at betro sig til ham. Hun tøver et øjeblik, men så klikker hun forsigtigt taskens lås op og finder postkortet, som hun har båret rundt på i sin taske i flere uger. Hun viser manden kortet, der har et billede af en blå krukke med gyldne revner, der løber rundt, som en lille guldflod på krukkens overflade. Manden nikker og peger med tommelfingeren over sin skulder på damen ved siden af sig. Min kone vil gerne til Japan, siger han med et overbærende smil. I næste uge skal vi på sushi-kursus. Han sukker og trækker på skuldrene. Inger smiler til ham og trækker hånden med postkortet til sig. Hun kigger på den klinkede krukke på forsiden af kortet igen. Der er noget underligt dragende og fascinerende over de gyldne årer, der snor og bugter sig rundt på den dybe blå overflade. Hun kan godt lide den blå farve sammen med guldet. Hun vender kortet om og læser endnu en gang ordene, som har fået hende til at melde sig til AOF-kurset. Kære Inger, i Japan kalder man det en kunstart at klinke skårene. De gamle revner og skrammer dekoreres med guld, og arerne fremhæves og fortæller en ny og værdifuld historie. Kærlig hilsen, din bror Mogens. Inger lader en finger glide hen over skriften på kortet. Så mærker hun det igen. Den lille følelse indeni. Som luftbobler under vand, der søger op mod overfladen. Hun lægger postkortet ned i tasken og klikker låsen i.
Malene, hold da op. Den åbner der mange flere spørgsmål, end den svarer på, den historie, var.
Ja.
Ja.
Det gør den nok.
Ja, det gør den.
Ja.
Altså, der er jo det der med, Inger er helt alene i verden, virker det som om.
Ja.
Og så til sidst får vi at vide, at hun har en bror Mogens, som har sendt hende et postkort om noget med at klinke skovene.
Mm-hmm.
Og det får vi jo ikke svar på. Der gik også lang tid, inden jeg fandt ud af, hvor vi var henne.
Ja.
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 Så der gik faktisk et stykke tid, hvor jeg var lidt småforvirret.
Ja.
Og så glemte jeg egentlig i lang tid, at vores emne var postkort.
Ja.
Og nu synes jeg, at jeg sidder tilbage med alle de her spørgsmål.
Ja, ja.
Fordi han bor i Japan. Hvorfor bor han i Japan? Jeg kan næsten regne ud, at deres søskendeforhold har været gået i stykker.
Det tænker jeg.
Og han prøver at række ud efter hende og gerne vil klinke skovene.
Ja.
Du bliver nødt til at fortælle. Jeg ved jo godt, at klinkeskovene har været en kæmpe inspiration for
dig. Ja. Ja, det har det.
Ja.
Ja, men sidste gang, der snakkede vi om det der med, hvor kommer idéerne fra, ikke?
Jo.
Og der læste du noget for mig, en bog, du havde læst, hvor at, forfatteren ligesom forklarede, hvor idéen kom fra. Det var noget med, at hun havde set noget i fjernsynet, mm-hmm. og så havde hun en idé om noget med, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var også lige, hun havde ligesom to idéer, der umiddelbart ikke havde noget særligt med hinanden at gøre.
Ja.
Og da jeg gik ud herfra sidste gang, der havde jeg to idéer, som ikke havde noget særligt med hinanden at gøre. Den ene var det der med at klinke skovene.
Ja.
Fordi jeg synes simpelthen, det var sådan lækkert. Det var bare lækkert. Og alle de der, du havde givet mig sådan et lille kort med sådan ordbogsopslag, ikke? Så ord i nærheden, altså ja. I nærheden af det der med at klinke skovene. Det satte bare alt muligt gang ind i hovedet på mig. Noget med nogen, der er blevet uvenner, og ikke kan finde hinanden igen, eller har brug for at klinke skovene.
Ja.
Og så havde jeg det her postkort. Og med det samme, så var jeg bare sådan, okay, nogen skal sende nogen et postkort i håb om at få klinket nogle skov.
Ja.
Altså det var ligesom det var den bro, jeg havde, ikke?
Mm.
Og hvor det der kintsugi kom ind i billedet, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor den idé lige dukkede op. Men det er jo sådan en japansk tradition, hvor man netop. Altså, jeg måtte jo se en dokumentar om kintsugi, fordi det vidste jeg heller ikke, det hed. Men det hedder det så, det at klinke skår på den måde.
Ja.
Det der med at dekorere det med guld.
Ja.
Og det er sådan en hel livsfilosofi i forhold til sådan noget med ikke at prøve at skjule det, der er gået i stykker, men tværtimod give det noget opmærksomhed og noget fremhæve det på en eller anden måde. Fordi så er der noget, værdifuldt og noget smukt i det.
Ja.
Og det kunne jeg meget godt lide i forhold til sådan en menneskelig ting, ikke? Altså de der ar og skrammer, vi får igennem livet. Hvis vi lærer noget af dem, så bliver vi bedre mennesker, ikke? Altså det er sådan, så bliver vi, det er det, der hedder livserfaring og sådan noget, ikke? Altså ja. Vi bliver smukkere af det på en eller anden måde, ikke?
Det har været min livsfilosofi i mange år. Altså jeg har kendt godt til det her med det japanske guld.
Ja.
Men jeg kunne ikke helt huske, fordi for mig har det jo været sådan en hele på en smuk måde. Du
ja.
Kan godt vise din skov.
Ja.
Men du skal også vise, at du har repareret dem på en smuk måde. Så jamen, det er også noget, du bliver ikke, altså, ja, det er jo det der med, for mig har det været, at jeg skal lære noget. Jeg tager gerne en skramme, jeg skal bare lære noget af ja. Den, så giver den mening for mig. Ikke?
Sidste gang snakkede du om det der med ikke at spille en god krise. Altså ja. Jeg tænker, det er sådan også det er i samme genre, ikke?
Jo.
Altså det er sådan, det har noget med det at gøre. Nå, men altså så havde jeg bare denne her sådan lidt løvpostejs farvede danske kvinde godt op i årene, som er alene i verden, ikke? Fordi at noget er gået i stykker.
Ja.
Familien er faldet fra hinanden. Hun har ikke, der er sket et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Aner det ikke. Men der er et eller andet med nogle relationer, der er gået i stykker. Og så havde jeg sådan en idé om, i gamle dage, da jeg var barn, der var der sådan en børneudsendelse, der hed Fraklerne.
Yeah.
Hvor der var en onkel rejsende Sam, som sendte postkort hjem til Fraklerne og fortalte om alt det spændende, der sker ude i verden. Ikke?
Yep.
Så jeg så for mig, at den der bror, han var sådan en eller anden, du ved, han var sådan en, der var rejst rundt ude i verden og ligesom forsøgte, han forsøger at række ud mod Inger. Ikke? Han bliver ved med at sende, jeg forestiller mig, at han har sendt postkort til hende i 40 år, og hun har aldrig svaret på dem. Hun har bare fået de der postkort. Og i virkeligheden kunne man også have skrevet historien om skuffen fyldt med ubesvarede postkort og sådan noget. Det kan jeg godt sidde lidt nu og tænke, hvorfor skrev jeg ikke den historie? Men det blev altså til Inger, der var på Kintsugi-kursus, fordi der var noget i det der postkort, hun har fået, som prikker til hende. Ikke?
Jo.
Og jeg tænker, at hun går på kursus for at undersøge lidt nærmere, hvad er det for noget, det der Kintsugi? Og så er hun fuldkommen ude af sin comfort zone, ikke?
Mm.
Og hende der, foredragsholderen eller kursusholderen der, hun er et andet sted i sin proces, ikke? Altså, så det går nok lidt hen over hovedet på Inger. Men jeg synes, der er sådan noget, der er noget håb i den der historie i forhold til, at hun går rundt og gemmer det der postkort ned i sin taske, sådan helt forsigtigt prøver hun at komme lidt ud af sin skal. Ikke? Hun er jo sådan et menneske, der har bygget en kæmpe forsvarsmur rundt om sig selv på en eller anden måde. Ikke? Men der er noget med det der, der er nogle bobler, som luft under vand, ikke? Der sådan bobler op til overfladen. Der er alligevel sket noget med de der postkort, der bliver ved med at komme og prikke til hende. Måske kunne det være på tide at få klinket de der skov med den der bror.
Men det er sjovt, det jeg synes, der så er lidt sjovt nu, når du fortæller det på den måde, det er jo, at hun så tager det op og viser en fremmed mand postkortet.
Ja.
But why?
Men det er noget med det der med at få tingene ud i lyset, ja.
Ja.
Og han får lov at se forsiden, ikke? Han får lov at se et billede af noget Kintsugi, som hun synes er pænt. Der er noget med guld og blåt, det kan hun godt lide, det ser pænt ud. Om det så hedder ditten eller datten, eller hvad det går ud på, det ved hun ikke rigtigt.
Nej.
Og hun sidder, og manden ved siden af hende, han har heller ikke valgt at være på det der kursus, vel? Han er bare fuld med sin kone, fordi hun har fået en idé. Og han sidder og synes, det er lidt fjollet. Ikke? Kunne man ikke bare bruge noget sekundlim nede for brusen? Det er sgu meget nemmere, ikke?
Ja.
Så de er egentlig lidt sådan, de er sådan lidt off, de to der, ikke?
Ja.
Men så er der noget varme og noget, han er jo sådan det modsatte. På en eller anden måde. Han går med sin kone på AUF-aftenkursus og lærer alt muligt skørt, som han overhovedet ikke er interesseret i, men det gør han, fordi det betyder noget for hans kone. Så han har den der, han er loyal, og der er noget kærlighed og noget omsorgsfuldhed og sådan noget i ham på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Inger får lyst til at betro sig til ham.
Jamen, han har jo også betroet sig til hende.
Ja, han sådan, og han har lidt humor. Ja. Og sådan, han er sådan lidt ufarlig på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og han er sådan en fødselshjælper, tror jeg. Han hjælper hende med sådan ligesom at forholde sig endnu en gang til det der postkort, hun har fået. Nu sidder hun der på det der skøre kursus og prøver at forholde sig til Kintsugi. Men det er jo det interessante, det er jo det, der står på bagsiden af kortet.
Ja, ja.
Og det interessante er, hvordan reparerer man noget, der er gået i stykker?
Ja.
Jeg tror, det er det, der ligesom er formålet med historien, ikke?
Mm.
Jeg tænker, det er sådan en historie, som måske faktisk kan være lidt svært at have med at gøre, hvis man lytter den. Altså, at det kan godt være, at det er sådan en, hvor man skal læse den, fordi man skal følge lidt med, havde jeg sagt. Altså, for at forstå den, ikke?
Jo. Nu sad jeg over og læste med, så jeg kan jo faktisk ikke svare på, hvordan det er kun at lytte
den. Nej. Jeg læste den højt for min mand, og jeg spurgte ham sådan lidt, forstår du godt, hvem hun har fået et postkort fra? Og så var han sådan lidt, nej, det gjorde han måske nok ikke helt. Så siger han, det er jo hendes. Der havde jeg ikke skrevet din bror Mogens, der havde jeg bare skrevet kærlig hilsen Mogens. Ikke?
Ja.
Og så var han sådan, nå ja, hun havde jo en bror i Japan. Sådan, så, altså han, og han var i gang med at køre biler og alt muligt, der er læst højt for ham, så fred var med det. Men det var sådan, jeg var nemlig lidt usikker på, om den blev for åben.
Ja.
Altså om den var for svær at følge med i. Ikke?
Ja.
Det vil jeg lade være op til.
Ja.
Lytterne.
Jeg havde svært ved at finde ud af, hvor vi er henne, og hvorfor er vi her, til at starte med.
Ja.
Jeg havde en idé om, vi var på en udstilling.
Ja.
Faktisk.
Ja.
Lige til at starte med.
Ja.
Ja.
Men det kunne hun også have været. Ikke? Hun kunne også have gået rundt på et eller andet museum og kigget på japansk keramik.
Ja.
Og ikke fattet en skid, måske.
Men der er noget sjovt ved det der, at man tager et kursus i noget praktisk.
Ja.
Men det er jo ikke det, man søger.
Overhovedet ikke.
Nej.
Nej, nej, hun har helt intet at gøre på det kursus der. Altså, hvad fanden skal hun bruge det til, ikke? Og den der kursusholder, hun er, har jo i hvert fald et helt andet udgangspunkt, ikke?
Ja, ja, hun er all over the place.
Udstændig.
Ja. Nå, det er meget interessant. Der er noget sjovt i din opbygning,
ja,
i historien, men det kan vi først tale om, når jeg har læst min
op. Okay, spændende. Det skal vi se at komme i gang med, yeah, så. Men først så skal vi jo lige kigge på, på et billede.
Ja.
Fordi du har jo også sendt et billede til mig i går.
Det har jeg, ja.
Det er et billede af en stor gul bygning. En meget flot bygning. Sådan noget, hvad hedder det så? Det hedder også noget klassicisme eller sådan noget måske. En ældre bygning. Men ikke sådan en meget snirklet en. Meget flot. Dejlig blå himmel om bagved. Og også, du har også fundet sådan et, ligesom sådan et poststempel,
ja,
på et post. Det var også det, jeg prøvede at finde på mit billede, ikke? Sådan et gammeldags poststempel. Og så står der kærlig hilsen mig. Ja.
Ja, og det er faktisk det.
Det er det.
Der er på billedet.
Det er det, der er på billedet.
Jeg har haft en fotograf på.
Jaha.
Ja. Jeg har simpelthen haft min bror sendt i byen for at tage billedet.
Okay, så hvis jeg nu havde en forestilling om, at det kunne være sådan noget som sådan noget Sorø Akademi-agtigt.
Ja, altså helt, så er det helt forkert.
Så er det helt forkert. Ja. Okay, fint. Nå, for jeg tænkte nemlig godt, hvor hulen har du været henne og tage billeder?
Det har jeg ikke, for det har jeg bedt min bror om at gøre. For okay, jeg vidste lige, hvad jeg ville have billedet af. Men jeg var jo ikke lige i nærheden.
Nej.
Det var han.
Så det er nede på Lolland et sted?
Det er det.
Ja. Det er spændende. Kærlig hilsen mig. Dig og mig, kommer jeg til at få lyst til at sige.
Mm.
Du og jeg, dig og mig. Det sagde Emil fra Lønneberg og Alfred, ikke? Emil,
jo, dig og mig.
Dig og mig, Alfred. Dig og mig, Emil. Noget med venner. Gode gamle venner. Jeg ved det ikke, Jenny. Du det skal læse det for mig.
Ja, ja. Du bliver meget klogere, når jeg læser højt for dig. Både over bygningen og hvad kærlig hilsen mig betyder.
Fedt. Så lad os høre den.
Det gamle posthus. Kom du bare med ind, herr Jørgensen. Ejendomsadministratoren havde låst den gamle tunge trædør op, som var en flot udskåret hoveddør ind til byens gamle posthus. Jørgensen havde arbejdet her hele sit arbejdsliv. Han kunne i hvert fald ikke huske at have arbejdet noget andet sted. Han havde været en stolt postmand, og han havde været en afholdt en af slagsen. I hans mange år i sit virke havde han kendt til næsten alle husstande på egnen, og han var godt opdateret på byens slader. Det var gode tider, hvor han kendte til alle i byen, og alle vidste, hvem han var. Nu var mange både flyttet fra og til den lille provinsby, og han hilste ikke længere på så mange. Han kunne endda gå i brugsen, uden at nogen, udover købmanden selv, stoppede ham og talte med ham. Nu skulle det gamle, fine posthus, som havde været lukket i efterhånden mange år, totalt renoveres og ombygges til boliger. Det var altså sidste chance for at se de store åbne rum, som for mange år siden havde summet af liv. Jørgensen trådte ind i forhallen og genkendte straks de gamle sorte og hvide klinker på gulvet. Selvom det ikke havde været særligt tit, han havde benyttet denne indgang, for det var jo til kunderne, så var gulvet det samme som ved personalindgangen. Det er jo lidt forfaldent, sagde ejendomsadministratoren, da han kunne se Jørgensen falde lidt i staver allerede ved de første skridt ind i bygningen. Det er jo også så mange år siden, han var gang i den. Det er jo sørgeligt, sådan som det er gået for postvæsenet, sagde Jørgensen i et melankolsk tonefald. Det er jo den vej, verden har udviklet sig. Jørgensen følte et lille stik i mellemgulvet ved denne tørre konstatering. Nok var det sådan med udviklingen, men derfor kunne man jo godt anerkende det tab, det var, at der ikke længere var nogen som ham selv, der kendte til byens borgere og vidste, hvad der foregik i de små hjem mere. De to trinnede over dørtærsklen ind til det store rum, hvor den gamle lange skranke i gyldent egetræ stadig stod. Det var en af posthusets store nostalgiske attraktioner, som med de ornamenterede luer havde overlevet adskillige ombygninger.
Selv den i slutningen af 80'erne, hvor man mente, at nu skulle det hele moderniseres. Jørgensen havde selv været med til, sammen med langt over halvdelen af medarbejderne, at lave en protest, og der blev skrevet et brev til selve direktøren for hele det danske postvæsen. De vandt, og skranken blev fredet, så længe der skulle være posthus. Det glædede hans hjerte at se den stadig stod her. Men nu skulle den jo nok hugges op. Det var sørgeligt. Må jeg? Spurgte Jørgensen og pegede mod lågen i skranken, som førte om bagved. Ja, selvfølgelig. Du ser dig bare omkring, så laver jeg lige et par opringninger imens. Jørgensen var glad for ikke at skulle have den ufølsomme ejendomsadministrator rendende i hælene, så det passede ham fint, at han gik udenfor og lod ham selv være i bygningen. Langs bagvæggen stod sorteringsreolen, hvor skrankedamerne lagde al indgående post, som blev afleveret ved lurerne. Han kørte en hånd over den slitte grønne laminatplade, som var en slags sporplade foran reolen. Der blev vækket så mange minder her, og Jørgensen kunne mærke en vatklump i halsen. Han lukkede øjnene et kort øjeblik og trak vejret tungt, samtidig med han prøvede at indsnuse duften af et levende posthus, men den forblev borte. Han åbnede øjnene igen og fik øje på noget, måske et glemt stykke papir, på en af sorteringshylderne langt inde mod bagvæggen. Han rakte hånden ind og kunne kun lige få fat i det. Det var et gammelt postkort med billeder af posthuset, han stod i, byens bibliotek og rådhuset. Det var billeder taget fra den gang, hvor Jørgensen havde sin storhedstid her. Han vendte det om, og hans hjerte slog et lille ekstra slag. Der stod noget på det. Han måtte sidde ned og gik ind i, hvad der engang var hans virkelige hjemmebane. Baglokalerne kaldte man det. Men det var det virkelige maskinrum. Her stod der heldigvis en gammel kontorstol med slidt rødt betræk og stålben, der var plettet af rust. Men den tog imod ham, og han kunne hvile benene, mens han kiggede på det glemte postkort. Åh, sukkede han og blev opmærksom på lyden, der slap ud. Han huskede godt, da postkortet blev indleveret. Det var en sød historie, som de talte om hele året, men som gik lidt i glemmeboksen, som årene gik. Den lille søde pige, der havde taget postkortet på drejestativet, havde stillet sig hen ved en af pultene ved de store sprossede vinduer og havde udfyldt det med kuglepinden, som var på stativ med fjeder og metalsnor i. Han kendte hende. Ikke bare som en af byens børn, men det var hans steddatter. Hun havde stillet sig op i køen, og da skrankedame Mona havde taget imod hende, så havde hun pænt lagt kort og mønter ind i lugen med kommentaren. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men kan man sende et kort til sig selv i fremtiden? Hvad mener du, lille ven? Spurgte Mona. Jo, det er fordi, pigen tøvede lidt. Jeg kender jo ikke adressen endnu, men jeg vil gerne sende det her postkort til mig selv, så jeg får det, når jeg er blevet voksen. Det er jo noget af en specialopgave, du kommer med der. Jeg har ikke lige stående, hvad portoen er for sådan et fremtidskort. Pigen var blevet meget nervøs og havde bidt sig i læben, og Mona kunne se, hun var lige ved at trække kortet tilbage. Ved du hvad? Det skal vi nok finde ud af. Hvis du bare betaler for selve postkortet nu, så kan vi jo altid opkræve dig for portoen, når vi afleverer det. Er det ikke det, vi aftaler? Mona smilede det bedste, hun havde lært, og håbede, pigen ville blive rolig igen. Hvad med adressen? Spurgte pigen forsigtigt. Hvordan finder I frem til mig? Vi i postvæsenet er gode til at holde øje med folk, så jeg er sikker på, at vi finder frem til dig. Hvilket årstal vil du gerne have, det kommer frem? Det har jeg ikke tænkt over. Hvornår er man sådan rigtig voksen? Pigen begyndte at fumle ved hendes lange hår, som sad i en hestehale, der faldt hen over hendes skulder. Det er jo et meget godt spørgsmål, svarede Mona, og måtte også selv tænke sig om, for hvornår havde hun selv betegnet sig selv som voksen? Jørgensen elskede den historie, og en lille tår løb ned af hans kind. Han kendte hende ikke mere, sin steddatter. Hun var forsvundet ud af hans liv sammen med hendes mor, som han alligevel nåede at være kæreste med i næsten 15 år. Men han husker den dag, hun var og afleverede postkortet, som var det i går. Jørgensen! Mona havde kaldt ham op fra døren, og hendes stemme gjallede igennem hele maskinrummet. Da han var kommet hen til hende, havde hun vist ham postkortet. Alle vidste jo, hvem hun var, den lille pige. Hun var en køn pige, men hun var også lidt ensom og meget genert. Han huskede engang, de var inviteret op til postmesterens lejlighed, som lå oven på posthuset til festlighed, og den lille pige havde været med. Hun havde gemt sig bag sin mors ben, lige indtil postmesteren havde fortalt pigen, at spisebordet, de sad ved, havde tilhørt Simon Spies. Det havde tændt et lys i pigens øjne, og hun fandt sit lille kladehæfte og sit penalhus frem, lagde sig ned under det store glasbord og begyndte at skrive. Hele resten af aftenen lå hun der og skænkede det ikke en tanke, at man kunne kigge på hende igennem. Til sidst lagde de heller ikke mærke til hende, så hun faldt i søvn der, og Jørgensen havde selv båret hende hele vejen hjem, for hun var for tung for hendes mor. Han kunne heller ikke lade være at holde øje med hende, når hun cyklede alene rundt i byen. Hun cyklede tit forbi posthuset og hen til biblioteket. Hun slæbte bøger frem og tilbage, og han havde også talt med bibliotekaren om hende. Bibliotekaren nød at opleve så læselysten en pige. Hun er så nysgerrig på litteratur og fortæller mig tit, hvad hun tænker om det, hun har læst. Hun fortæller mig også, hvordan hun selv ville fortælle historien anderledes. Jeg er sikker på, at hun nok skal blive til noget stort og blive en hele Danmark kender, havde bibliotekaren fortalt ham. Hun havde også tit hjulpet med at finde ny litteratur, og selvom hun kun burde låne bøger fra børneafdelingen, så havde hun givet hende lov til at låne voksenlitteratur, for hun var klog nok til at håndtere det, mente bibliotekaren. Han var stolt over sin steddatter og fortalte hendes mor, hvor særlig hun var, men det var som om hendes mor ikke rigtig forstod det eller ville tage det ind dengang. Måske det var derfor, hun havde skrevet dette postkort til sit fremtidige jeg, som han nu sad med i sine hænder. Et postkort, der aldrig var blevet sendt, og for altid kunne have været blevet glemt. Han havde aldrig læst det, for det var at gå ind i et alt for privat område af pigens liv. Hun var meget hemmelighedsfuld dengang, og det var vist kun hendes mormor, som rigtig blev lukket ind i hendes tanker. Han så også tit hendes cykel stå parkeret ude foran hendes mormors hjem, når han kørte sin postrute. Hun forgudede også sin lille datterdatter, som hun kaldte hende. Han besluttede sig for at læse det nu, for at se, om han skulle udføre sin sidste gerning som postmand, eller om kortet for evigt skulle gå i glemmebogen. Kære Alberte, du er voksen nu, og jeg ved ikke, hvor du bor, men jeg håber, du får mit postkort. Jeg skriver til dig, fordi du aldrig må glemme, hvor meget du elsker at læse bøger, og du drømmer om at blive forfatter en dag. Det håber jeg, du er nu. Kærlig hilsen, Alberte, altså dig selv, 11 år. Jørgensen rejste sig resolut op, men det gav et ja igennem højre ben. Bentøjet var bestemt ikke, hvad det havde været. Han kunne ikke engang cykle mere, som han ellers havde nyt på sin postrute. Men han vidste nu med sig selv, at dette postkort skulle frem. Han ville selv sende det til hende. Han satte sig så hårdt ned igen, at stolesædet lavede en støvsky under ham. Hvordan sendte man et postkort nu om dagen? Han vidste det ikke. Han vidste heller ikke, hvor lille Alberte var blevet af, og hvordan fandt man ud af det? Forfatter var hun vist ikke blevet, for han havde ikke hørt om hende, men han var heller ikke så belæst. Måske han kunne spørge bibliotekaren, om hun havde hørt om hende. Nå nej, hun døde for nogle år siden, tænkte han trist til mode. Både over bibliotekarens alt for tidlige død, men også over, at han ikke længere vidste, hvordan man sendte et simpelt postkort.
Jamen altså, Janni, hvor var det en sød historie. Jeg tror, måske uden helt at vide det, at du har kastet dig ud i autofiktion den her gang. Altså det der med at skrive fiktion over noget, man altså virkelig hændelser, noget man selv har oplevet. Er det dig? Er det dig, der er Alberte?
Det... altså nogle af tingene, der har jeg jo grebet i egen barm, men hændelsen er jo total fiktion.
Okay.
Rammerne er ikke...
Nej. Men det er bare, du har talt så tit om det. Det der med, at da du var barn, så var du hende der, den mærkelige, der gik på biblioteket og læste bøger, og det var der ligesom ikke rigtig nogen, der forstod.
Mm.
Og sådan en er Alberte jo.
Ja.
Det der med at føle sig sådan lidt anderledes, eller lidt udenfor, eller malplaceret på en eller anden måde. Og så finde trøst og fællesskaber og alt det der, man mangler i bøgerne, ikke? Hende på biblioteket, hvor der sidder sådan en, nu kommer alle fordommen, ikke? Men sådan en lidt fodformet, nørdet bibliotekar, som får øje på det der barn.
Ja.
Og bliver begejstret over, ej, hvor er det dejligt, du gerne vil læse, ikke? Og du er vel nok en, der engang skal blive til noget stort. Og så have den der drøm om at blive forfatter, men måske er livet, måske former livet sig ikke sådan.
Ja. Altså, jeg kan godt fortælle, hvordan historien er blevet til, og hvor der er sammenfald i mit eget liv. Det var jo hele det her med postkort.
Ja.
Og så da vi havde trukket emnet og slukket mikrofonen sidste gang, så talte vi om det der. Der er jo ikke nogen, der sender postkort mere.
Nej.
Så derfor havde jeg den der tanke, det bliver nødt til at være et postkort fra fortiden.
Ja.
For der er jo ingen, der sender postkort. Nej. Ikke i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, med i udlandet. Og så tænkte jeg på min gamle stedfar, ja, som var postmand.
Oh, okay.
På posthuset i Saxkøbing,
ja, okay,
som billedet er fra.
Okay.
Og jeg kunne lige forestille mig, fordi han var jo sådan en, han kendte alle, og en tur i Brugsen, så talte han altid med nogen, og han vidste alt muligt sladder og sådan noget.
Ja, ja.
Og så kunne jeg lige se ham skulle ind i det her gamle posthus, der ikke var posthus mere, som jo var, altså, som er en flot bygning,
ja, ja,
i Saxkøbing, der, ja, er lige ved stationen, hvor togene kom ind i gamle dage og læssede brevsække af og pakker og sådan noget. Og så være en pensioneret mand nu,
ja,
som ikke engang ved, hvordan man sender et postkort.
Ja.
Og han kender ikke rigtig folk i byen mere, og han ved ikke, hvor folk er blevet af, og hvordan finder man ud af, hvor folk bor.
Ja.
Jeg tænkte bare, sådan, så han blev ligesom min hovedperson.
Ja, ja, klart.
Og skulle ind og se det her gamle posthus. Jeg tror ikke, det skal bygges om til boliger.
Nej.
Det er ligegyldigt.
Ja.
Og så kunne jeg jo, så biblioteket ligger tæt på.
Ja.
Så jeg sådan havde sådan en forestilling om, at han sådan holdt øje med den her sted der, ikke?
Jo.
Som kørte frem og tilbage. Så det der med at køre på biblioteket og sådan noget, det er rigtigt nok, ikke?
Ja.
Postmanden er også taget, ja, ud fra egen barm, ikke? Altså, og postmesteren boede ovenpå en lejlighed, og jeg har, ja, været med til fest der. Og var meget, meget genert. Og spisebordet havde været Simon Spies.
Okay, okay.
Ja. Ja. Så der, altså, der er jo noget... Det er jo til dels noget autofiktion.
Ja.
Hele det der med at skrive et postkort til sig selv og sådan noget, har jeg aldrig gjort.
Nej.
Altså, så det her, det er rent påfund.
Okay, men en fed idé, altså, og gid man dog havde gjort det, ikke?
Jo.
Jeg kan faktisk huske en gang, da jeg gik i skole, der skulle vi skrive en stil, om, hvor vi skulle forestille os vores eget liv om 20 år, ikke?
Jo.
Og jeg kan huske, dengang jeg skrev det sådan noget, om 20 år, så var jeg 30 eller sådan noget, det kunne jeg slet ikke, det kunne overhovedet ikke forholde mig til, vel, så var jeg gammel. Og jeg tror faktisk, hvis jeg graver rigtig dybt i en eller anden skuffe, at jeg måske har det der stilehæfte et eller andet sted, og det kunne faktisk være rigtig sjovt at prøve at se, hvad jeg forestillede mig.
Jo, og det var også det, jeg tænkte, altså hvis det skal være en stemme, eller et postkort fra fortiden, så skal det jo rykke et eller andet, ikke? Altså,
jo, jo.
Og så tænkte jeg, det var så fint det der med, at han kunne gøre sin sidste postmandsgerning,
ja,
ikke?
Jo.
Men han giver jo lidt op, fordi at han ved ikke engang, hvordan man gør mere.
Nej.
Det er så,
jeg tror, han finder ud af det.
Det tror jeg også.
Ja,
det tror jeg også.
Det er for vigtigt til at lade det ligge, ikke?
Og så det vil betyder jeg næsten noget for ham jo, ikke?
Ja, og jeg vil næsten håbe, at han finder ud af, hvor hun bor, og så selv afleverer det i stedet for bare at sende det med posten. Mm. Men det er også meget sjovt det der med, at postvæsenet i virkeligheden engang har været sådan noget, altså et bankende hjerte i enhver by på en eller anden måde, ikke?
Det var det jo.
Ja. Det var en måde, altså, at kommunikere var, på.
Ja, yes, det var der, hvor man gik hen og betalte sine regninger.
Ja. Nå ja, men folk har også skrevet breve til hinanden,
ja,
jo. Altså før telefonerne og før alle vores sociale medier og alt, ja, det der. Ikke? Det er blevet så nemt for os at kommunikere nu.
Ja.
Så det der med at faktisk sætte sig ned og reflektere over tingene og skrive lidt om løst og fast og det, der lige foregår i ens liv, det gør vi jo aldrig.
Altså. Nej.
Og det er egentlig det er næsten lidt ærgerligt faktisk, ikke?
Ja.
Ja,
det er det. Ja, så laver så det, man Facebook, er der jo heller ikke nogen, der slår noget op på mere, men så min, altså Instagram, men det er jo sådan et poleret billede,
ja,
og det er jo aldrig fortroligt til en.
Nej, nej.
Det er jo, det er, hvad vi har lyst til, at alle andre skal, ja, se, som vi ikke engang kender.
Ja, præcis. Ja, det er sådan lidt, det er lidt en uddøende kunstart, det der med at skrive breve, ikke?
Jo.
Altså, når jeg tænker på sådan, hvad... apropos forfattere, men også kunstnere og sådan noget i det hele taget, altså hvor meget vi kan lære om dem ved at læse de breve, de har sendt til hinanden, ikke?
Jo.
Hele deres proces og alle deres tanker omkring deres liv og deres arbejde og sådan noget, det kan vi jo se, når vi læser H.C. Andersens breve eller andre kunstneres breve eller kendte menneskers breve i det, ja, hele taget, ikke?
Jo.
Så er det jo godt, at vi laver en podcast, hvor, ja, vi fortæller om, hvad der er for nogle tanker, vi har. Det er jo lidt det er på en måde i samme genre, ikke?
Det kan man godt sige.
Ja.
Ja. Det er i hvert fald der, hvor folk får et kig ind bagved, hvad er det, der sådan ligger til grund for, ja, og hvad er det for nogle tanker, man har gjort. Så.
Ja.
Ja,
det er rigtigt. Jeg synes, det var en dejlig historie.
Kunne du se sammenfalden i vores novellers opbygning? Så skal jeg fortælle
dig det. Ja, det tænker jeg lige, du skal pege på, hvad du tænker.
Det var jo, at man fik afsløret, hvad der stod bag på postkortet til aller sidst.
Nå ja, ja, det er rigtigt.
Det var, ja, det, jeg lagde mærke til, ja, og jeg tænkte, nå, hvor sjovt.
Nå, men jeg tænker faktisk, det, fordi du nu havde ligesom sagt et eller andet med det, så da du gik i gang med at læse, så siger jeg, du havde, faktisk har vi også startet på samme måde, ikke? Vi har den der indflyvning, sådan en panorering.
Ja.
Nogen, der er ankommet til et eller andet sted, ja, og vi lander lige og finder ud af, nå, okay, vi er på et posthus, og det er det, der foregår hos mig. Er det okay, vi er på en skole, på et aftenkursus, ikke?
Ja.
Og så kommer vi ind i hovedet på en eller anden hovedperson, som er lidt ude af sin comfort zone på en eller anden måde, ikke? Og går og slås med noget.
Ja.
Og så kommer det der postkort, faktisk ret sent i begge historier.
Ja.
Det er egentlig meget sjovt, når nu emnet er postkort, ikke?
Jo.
Noget af det, som jeg boxede med i min historie, det var det der med, om jeg overhovedet havde holdt mig til emnet, ikke? Altså om, ja, okay, postkortet overhovedet havde en central nok placering i min historie.
Ja.
Fordi det handler ikke ret meget om det postkort.
Nej.
Men postkortet er ligesom den udløsende faktor for noget.
Ja, sådan har jeg det også med mit postkort. Det er ligesom det, der er vendepunktet, ikke?
Jo, præcis.
Altså det der ligesom, ja, er konflikten, der opstår i ham.
Ja.
Sådan, hvordan kommer jeg, ja, til?
Hvad skal jeg stille op med det her?
For det første skal jeg læse det. Det har jeg aldrig gjort. Jeg, nej, har altid vidst, det har ligget der.
Ja.
Og vi talte om det et år, men det blev ved med at spøge i mit hoved. Eller i hans hoved, ja, ikke? Men det blev også glemt af mig. Så, ja, derfor så lå det helt forputtet og forskubbet derinde, ja, ikke?
Jo.
Altså, så der er jo mange konflikter i det kort.
Ja, og så er der også noget af det der med sådan helt skæbneagtigt, at det der posthus, det er lukket og slukket, og der, jeg forestiller mig nærmest, at du ved, alt inventar er revet ud, og der er faktisk kun væggene og den gamle skranke tilbage,
ja,
ikke?
Ja.
Og der er ikke nogen spor af det liv, der engang har været.
Nej.
Og så helt inde bagved på en eller anden lille postrum,
ja,
så ligger det der postkort, og han får faktisk også øje på det.
Mm.
Det er ligesom, det vil, der er en mening med det, ikke? Der var en mening med, at han kom tilbage.
Ja.
Og det var ikke, at han skulle ind og sige farvel til det der gamle posthus. Det var, at han skulle ind og finde det der brev, fordi, ja, fordi han har en vigtig besked til Alberte, ikke?
Jo.
Meget fint. En meget fint, sød historie. Den kan jeg
er meget glad for den, fordi det er også noget, vi er ved at sælge hus og skal finde et nyt sted at bo, så der kører rigtig meget på mit bredbånd heroppe i hovedet, ikke? Så jeg havde ligesom sådan en aften, hvor jeg tænkte, nu slukker jeg for det, og nu laver jeg lige sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Nogen vil jo kalde det en meditationsøvelse. Jeg kalder det min tankehave.
Ja.
Hvor man må gå ind i, sådan, i sin have, op i hovedet.
Ja.
Og så må man godt lytte til tankerne, men man skal ikke involvere sig med dem.
Okay.
Og så havde jeg sådan lidt, ej, at det larmede bare alt for meget med alle de her tanker. Så tænkte jeg, nej, jeg bestemmer da også, hvilken tanke jeg vil lytte til.
Ja.
Og så prøvede jeg at hive sådan en kreativ tanke frem og sige, hej tanke, jeg har, ja, et postkort, jeg skal have skrevet noget om.
Ja.
Hvad kommer du på?
Ja.
I gode idéer.
Ja.
Og så kom den her, altså jeg skulle til at lægge mig til at sove, så kom hele den her idé bare med postmanden og det gamle posthus.
Ja, okay.
Jeg nåede faktisk at digte hele historien ind i hovedet, og gik jo med den i mange, mange dage, inden jeg skrev den.
Ja, ja, okay, fedt.
Og bare tænkte, det var en god måde at sådan simpelthen tage sig tid og ro til at få en idé ud fra et emne og sige, nu er det her, vi sporer os ind rent mentalt, og vi kan ikke gøre noget. For jeg lå i min seng, det var meningen, jeg skulle sove. Ikke?
Ja.
Det var en fed oplevelse for mig at gøre på den
godt,
måde.
Det lyder rigtig spændende, faktisk. Ja.
Ja. Så det var virkelig... Det var, jeg var selv meget, meget glad for historien.
Det kan jeg godt forstå.
Også fordi, at der er taget noget fra eget liv i, ikke?
Jo, men, jo.
Ja.
Nå, men den er også, jeg kan også godt lide den. Jeg synes, den er rigtig god.
Ja.
Der er noget fedt i det der med, at det kan godt være, det er Jørgensen, der er hovedpersonen. Men det er faktisk ikke helt ham, det handler om, vel?
Nej.
Der er noget med hende, Alberte, der bare er noget, der er noget rigtigt af det der med, det er et vigtigt budskab, ikke? Et eller andet, der er meget vigtigt, hun får at vide. Og han er sådan.
Så er der også det der med, en postmand, det er jo ligesom, af mangel på bedre danske ord, the messenger, ikke?
Jo, jo.
Altså,
Nå, men det der med postbudet, altså det er postbudet, der ligesom kommer med de gode og de dårlige nyheder. Ja. Og hvis man er postbud og har været det et helt liv, så er man et menneske, der har bragt bud.
Ja.
Om alt muligt til alle mulige. Ikke? Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at det der vigtige budskab, som Alberte skal give sig selv, det skal komme med posten.
Ja.
Og han er jo... Ja, han er også, altså han er postbudet, men han er så også hendes stedfar, så han er også kærlighed.
Ja.
Jeg synes, det er meget fint. Der er mange fede tråde i den historie, ikke?
Som, ja, som så man den kan er simpelthen blevet over. Til i min tankehave.
Ej, hvor er det fint. Ja. Nå, fedt.
Hvor jeg sporede mig ind på, og nu er det kun det her, jeg må tænke på.
Ja, okay. Du var også nødt til at sende en sms til mig, da du havde skrevet den.
Ja.
Fordi du var så glad, og jeg blev det smittet helt igennem. Altså, den kom helt igennem den der sms, jeg sad og smilede for mig selv. For det var bare sådan, ej, hvor fedt.
Ja.
Du skrev sådan et eller andet med, at jeg bliver nødt til at dele det med nogen, og nu deler jeg det med dig. Jeg har skrevet en historie, og det var hurra.
Ja.
Det var sådan jeg kunne virkelig mærke, at det havde været en god proces.
Ja, jeg skrev til, at jeg er helt optur over det. Ja. Den flød jo bare ud af fingrene, ikke? Altså, jeg synes, den er så god og så særlig, at jeg ikke engang har læst den højt for min mand, eller han har fået lov at læse den, så han hører den første gang.
Okay.
I podcasten.
Ja. Nå, fint.
Ja, fordi jeg synes virkelig, den,
ja.
Det, den var værd at,
ja, ja.
At gemme lidt på.
Fedt.
Selv for de nærmeste.
Ja, fedt.
Ja.
Men den er også god. Tillykke med den.
Ja, tak for det.
vi har snakket lidt om, at vi skal, hvad vi skulle tale om i vores litteratursamtale i dag.
Ja.
Og der er vi jo blevet enige om, at vi vil prøve at vende noget med novellegenren og sådan noget genretræk, og hvad gør egentlig en novelle til en novelle og sådan noget. Det var måske meget passende at fortsætte.
Det synes jeg.
Så lad os gøre det. Vi har snakket om, at vi skulle kigge lidt på sådan novellegenrens kendetegn.
Ja. Altså, jeg kom og sagde til dig, at jeg synes, det var spændende at tage det der op med den der konflikt, man ligesom prøver at bygge noget op omkring, eller konflikt er måske ikke det bedste ord. Der skal jo være noget, der skal løses på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og så begyndte du...
Ja, så trykkede du på min dansklærerknap der, bunk. Men det er fordi...
Og det var meget spændende, og så sagde jeg til dig, at det synes jeg faktisk... Kør!
Ja, kør, gå.
Og lad være at fortælle mig mere, inden vi begynder at optage. Vi tager den under samtalen.
Ja, det er rigtigt. Men det var fordi, det jeg sagde, da du kom og sagde konflikt, så sagde jeg, nå, jamen det er jo faktisk det, man kalder for novellens intrige. Og hvis man sådan skal være dansklæreragtig, så kan man tale om, at der sådan er 5 genretræk i novellegenren. Den klassiske, typiske novelle har ligesom 5 kendetegn eller genretræk. Og det ene er det her med, at en novelle har én intrige, i modsætning til en roman, der godt kan have mange forskellige problemstillinger, konflikter og intriger og et kæmpe persongalleri, ikke? Og der kan være mange sideløbende historier, der væver sig ind og ud mellem hinanden.
Ja.
Det er der ligesom ikke rigtig plads til i novellen. Der dykker du ned i én intrige, ikke? Én konflikt, én problemstilling, og så er det hele novellen ligesom drejer sig om eller centrerer sig omkring, ikke?
Det er vel også det, der gør, at novellen er lidt nemmere at skrive.
Ja.
Det, altså, fordi det er meget... den er sådan ren i det ene konfliktpunkt eller intrigepunkt, ikke?
Altså, den er meget mindre kompleks på en eller anden måde. Altså, helt lavpraktisk er den kort.
Ja.
Det er også et af kendetegnene, ikke? Det er en kort, enstrenget fortælling. Der er ligesom et handlingsforløb. Der er få personer. Som regel kun en eller to, ikke? Altså, der kan selvfølgelig godt være nogle bipersoner. Du har en ejendomsadministrator i din historie. Du har, vi hører også om en ekskæreste og sådan noget, men de spiller ikke rigtig nogen større rolle. Så er der Alberte, som spiller en rolle. Hende, vi hører ikke så meget om hende, men hun kommer alligevel til at have en ret væsentlig funktion. Men hovedpersonen i historien er din Jørgensen, ikke? Og det er ham, vi ligesom sidder på skulderen af.
Mm.
I min historie har vi også nogle andre kursister og en kursusholder og sådan noget, og så har vi den der bror ude i verden et eller andet sted, og så har vi hovedpersonen Inger, som skal prøve at forholde sig til den verden, hun er i. Ikke?
Jo, og så har vi din fødselshjælper, den gifte ægtemand, der sidder ved siden af hende
og kontaktlinjen.
Ja. Ikke?
Jo, men det er sådan, der er ligesom det her, der er en problemstilling, og det kan faktisk være rigtigt, hvis man læser noveller, så kan de nogle gange kan noveller være rigtig svære, ikke? Fordi at de sådan er mystiske. Du havde i dag, havde du sådan lidt i forhold til min historie, sådan lidt, Malene, hvad? Okay?
Ja.
Altså, hvad handler det her om? Hvor man har brug for lidt mere forklaring, eller måske har brug for at læse det lidt igen, eller læse det langsomt, og prøve at forstå, hvad går det ud på det her. Ikke?
Mm.
Og der kan en god måde at angribe det på, kan være det der med at prøve at definere, hvad er intrigen?
Ja.
Hvad er problemet? Fordi det er der også ligger nogle nøgler til forståelse. Ikke? Nå, okay, det er denne her hovedperson, der har det her problem. Så det er det, det handler om på en eller anden måde. Ikke?
Men det er jo faktisk det, jeg godt kan lide ved noveller. Og grunden til, at jeg har lyst til at genlæse den, det er jo, at hvis jeg ikke lige forstår pointen i første omgang, eller forstår problemet, eller at det der med, at man har faktisk lyst til nogle gange at tage den frem igen, for der var der noget med en novelle engang, som kunne noget specielt, og så trækker man den frem. Altså også fordi den er kort, så er det ikke en stor opgave for mig at skulle læse den igen, hvis, i forhold til en roman.
Altså der findes jo noveller.
Så derfor synes jeg jo, at noveller er meget underkendt som genre, faktisk.
Ja, ja.
Men jeg synes faktisk, de kan rigtig meget.
Det kan de.
Og igen det der, vi lever i et samfund, hvor man godt kan lide quick fixes.
Ja.
Og der er en novelle jo, altså kortprosa.
Jeg tror også, kortprosa bliver mere og mere populært igen. Det har været populært engang, men vi læser ikke så mange noveller mere måske. Altså det er der i hvert fald mange af os, der ikke gør. Men grunden til, at jeg godt kan lide novellerne, det er jo netop det der med, at de er hurtigt læst.
Ja.
Men det gør ikke, altså det er lidt ligesom, digte er jo også mega hurtigt læst. Det gør dem ikke nødvendigvis nemmere at forstå, vel?
Nej.
Altså nogle gange kræver det lidt mere af læseren at dykke ned og finde ud af, hvad er det egentlig, der er på spil i den her tekst, ikke?
Jo, den ligger måske og rumsterer lidt længere tid, fordi der også er noget uforløst, ikke?
Jo, og så er det der med, fordi den er kort, og fordi den har det her omdrejningspunkt, men også som et genretræk ofte har en åben slutning, så sidder du tilbage med flere spørgsmål end svar, når du er færdig med at læse, hvor romanerne tit kan være mere, altså de bliver mere afsluttet, eller du bliver fulgt lidt mere på vej.
Ja.
Der kan man også godt sidde bagefter og tænke, nej, den kan ikke stoppe her, hvad så nu?
Mm.
Så kommer der nogle gange en toer, ikke?
Jo.
Men novellerne er ofte der, hvor at man sidder sådan lidt forvirret tilbage og tænker, hvad var det? Det må jeg lige tænke lidt nærmere over, eller det må jeg lige kigge på igen, ikke?
Jo.
Da vi skulle skrive denne her fortælling her, så gik jeg faktisk på e-reolen og skrev postkort.
Ja.
Primært fordi jeg ville finde den der bog, som du på et tidspunkt har anbefalet, der hedder Postkort. I min søgen så faldt jeg over en novellesamling, der hedder Postkort til Annie, skrevet af Ida Jessen. Og så tænkte jeg, spændende, det ville da være fint lige at læse den her op til, at vi skulle skrive noveller om postkort.
Ja.
Og jeg læste den første novelle, og så sad jeg nemlig lidt tilbage med sådan en følelse af sådan lidt, af hvad? Og den var faktisk lidt lang, jeg tror den var 40 sider eller sådan noget, ikke?
Ja, okay.
Så var sådan lidt, den var meget god og sådan noget, men lige nu, det er ved at være et stykke tid siden jeg har læst den, jeg kan overhovedet ikke fortælle, hvad den handlede om, fordi den sagde mig ikke en skid.
Nej.
Og sådan er det jo nogle gange, ikke?
Jo.
Det kan jo godt være, hvis jeg nu gik tilbage og læste den på et andet tidspunkt, end lige når jeg skulle til at sove, eller whatever, så kan det jo godt være, at den faktisk viser sig at have noget rigtig spændende at byde på. Lige den dag der fangede den mig sgu ikke rigtig.
Nej.
Og sådan synes jeg nogle gange, det er. Nogle gange kan noveller også blive lidt for kryptiske, lidt for mærkelige, ikke?
Jo.
Hvor man sådan sidder tilbage med en følelse af at have spildt tiden, fordi man faktisk ikke har forstået et kug af, hvad man har læst.
Ja.
Men rigtig tit, så har jeg i hvert fald sådan en, jeg får den der følelse, når jeg læser noveller, at jeg lige får sådan en lille lussing eller en lille mavepuster. Sådan et eller andet, der lige det rykker lige ved mig, ikke? Det ryster mig lige lidt, eller sådan noget. Nå, okay, sidder jeg der bagefter og tænker, what? Altså, hvad skete der for mig der, ikke? Og det der lille chok, eller hvad man kan kalde det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide at få.
Ja.
Det er derfor, jeg godt kan lide de der noveller, som har sådan noget lidt magisk realisme. Altså, nogle af dem der er sådan lidt mærkelige, ikke?
Jo,
og man bagefter
jo.
Sådan tænker, hvad? Ja. Altså, kan det lade sig gøre, eller? Ja. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
Jeg tror, jeg fik afbrudt dig i din genretræk gennemgang.
Ja, okay. Men det er, hvis jeg skal gå helt skolelæreragtig på den, ikke? Hvis vi skal kigge på sådan de fem klassiske genretræk for noveller, så er det, at de starter en medias res. Det er det der med, at vi bliver kastet lige ind i handlingen. Vi får ikke nogen forklaring. Rigtig ofte kan det for eksempel være en replik. Skrid med dig, din store idiot, råbte Gunnar og smækkede døren, ikke? Okay, vi aner ikke, hvem den store idiot er, vi ved ikke, hvem Gunnar er, vi ved ikke noget som helst. Vi er bare i gang.
Mm.
Så kører vi, ikke? Så der er ikke nogen lang indflyvning. Så har vi det korte handlingsforløb, sådan en enstrenget handling. Så har vi få personer, Ja. Modsætning til romanerne, hvor vi godt kan have mange, ikke? Så har vi typisk kun et par stykker. Og så har vi en intrige, et eller andet omdrejningspunkt, det handler om en eller anden form for konflikt. Og så har vi den åbne slutning til sidst, ikke?
Jo.
Så når man skal læse noveller, kan det være en god idé at ligesom lidt holde øje med de der novelletræk. Fordi nogle gange gør forfatteren jo det, at han eller hun laver et genrebrud.
Ja.
Gør noget andet end det, vi forestillede os, eller det, vi forventer. Og så bliver det lige pludselig spændende, ikke?
Jo.
Det kan for eksempel være, at forfatteren pludselig begynder at skrive, som om det var et eventyr. Så blander man en anden genre ind i billedet, og så bliver vi sådan lidt rundforvirret, ikke?
Mm.
Det er sådan en type, som, hvis man kender Kim Fupz Aakeson, faktisk rigtig skrabt til, ikke?
Ja, okay.
Og skriver nogle ret sjove, ret skøre, sådan moderne eventyr, som er sådan en sjov kombi af novellegenren. Den sådan mere moderne novelle, og så de gammeldags eventyr, ikke?
Ja.
Bent Haller gør det også. Altså, det kan også være det her med, at man pludselig så handler novellen om, så er der 100 hovedpersoner. Ikke? Det forventer vi overhovedet ikke, når vi går ind i en novelle. Vi forventer kun, der er en enkelt eller to, men det kan godt være, at det er en hel gruppe, det handler om lige pludselig. Ja. Ikke? Det kunne også være lidt sjovt. Og som skrivende menneske, så kan det jo være sjovt at lege med de der ting. Og jeg tænker i hvert fald, at det der med, at ligesom, hvis man gerne vil skrive noveller, så det der med at sige, at jeg skal have fat i en intrige. Det er også et meget fedt ord, ikke? En intrige. Hvad skal der være på spil?
Ja, det er jo tit det, jeg tager udgangspunkt i.
Ja, vi har nogle gange snakket om det der med ligesom at tage to modsætninger, ikke? To personer, der har to meget forskellige holdninger, for eksempel. Ja, ja. Og sådan noget. Så lad dem spise middag sammen og se, hvad der sker. Det er jo det der med at ligesom prøve at undersøge en eller anden form for ballade eller problemstilling, der kan opstå imellem personer, ikke?
Jo.
Men det kan også være alt muligt andet, fordi det behøver ikke at være en fysisk udefrakommende konflikt, et skænderi på den måde. Det kan også være en indre konflikt, en indre intrige, ikke? Eller andet. Min hovedperson har sådan en eller anden sted i fastholden, en forkrampethed i et eller andet, en eller anden gammel konflikt, som hun helt måske har glemt. Og det handler ikke mere om he said, she said konflikten.
Nej.
Det handler meget mere om noget indre, ikke? Et eller andet psykisk.
Ja.
Men det kan også, du kan også tage noget helt konkret, ikke? Nogen, der får et eller andet klaver i hovedet, eller der flyver en sten ind gennem vinduet, eller altså sådan noget, der sådan kan være voldsomt og pludseligt.
Ja, det er, hvor man har lyst til at skrive, og pludselig så.
Ja.
Men det må man aldrig skrive.
Nej, men det er også meget sjovere at ligesom sige, skovene føger mørene på hende, da stenen ramte vindueskarmen, ikke? Eller whatever. Ja. Altså, ja. Men det der med at finde en intrige, finde den der konflikt, og så lade historien udvikle sig derfra.
Ja.
Og så kan det være en sådan stilistisk set måske en god idé at tænke, okay, jeg skal starte in medias res, eller det der lige på og hårdt.
Ja.
En rigtig effektiv måde at gøre det på, det er at starte med en replik. Og så skal jeg lave en åben slutning. Jeg tror faktisk, vi også har snakket om før. Nogle gange kan man jo faktisk gøre det, at når man har skrevet sin historie, så kan man prøve at slette de sidste 5 linjer.
Mm.
Bare for at se, hvad der sker, ikke?
Ja, jeg kan godt lide de der åbne slutninger. Jeg kan godt lide at skrive dem. Jeg kan godt lide, at jeg overlader noget af min tanke til andre. Altså, hvis det kan også være, at de tænker noget andet. Men jeg bilder mig ind, at de vil tænke det samme som mig.
Ja, ja. Jo, men der er jo også masser af ting i løbet af historien, der peger i retning af et eller andet. Men det er ikke sikkert, at man skal servere alle småkærne på et fad.
Vel? Nej. Og det kan jeg meget godt lide. Og det kan jeg også godt lide at få serveret.
Ja.
At jeg ligesom selv kan få lov til at digte videre.
Ja.
Det prikker sådan til mit kreative jeg.
Men det er det der med, at man kan få lov til selv at digte med. Og nogle gange kan man jo skrive videre på historien, ligesom jeg gjorde sidste gang.
Ikke? Ja. Og det synes jeg faktisk er ret gavmildt af forfatteren, når de faktisk lader verden så åben, at man kan digte videre.
Ja.
Og det kan jeg faktisk også godt lide. Det er der jo nogle romaner, ikke at de er så åbne, men hvor man alligevel tænker, så må der jo også, der er jo også en historie efterfølgende, ikke?
Jo.
Som forfatteren ikke skriver.
Ja.
Jeg kan godt lide, når man sådan bliver overladt lidt til de her personer, og man sådan selv, så må du selv dække videre, hvad der så sker. Ikke?
Ja, præcis. Men det kan jeg også rigtig godt lide. Men det er som sagt, så det er sådan en hårfin balance, fordi nogle gange så er det for åbent.
Ja. Men det er også det, der sker, når man læser romaner, ikke? Så gætter man jo også med.
Ja.
Uanset om det er en krimi, eller om det ikke er en krimi.
Ja.
Jeg er ved at læse en bog, der hedder De brændte bøgers bibliotekar. Der er faktisk, apropos at du sagde, med din novelle, at der blev sendt en masse postkort, som der ikke blev læst.
Ja.
Så er der en af personerne, der får tilsendt små breve hele tiden, som hun... Jeg kan faktisk ikke helt huske, om hun læser dem, eller om hun ikke læser dem.
Nej.
Men det ene læser hun i hvert fald. Men ja. Hun svarer i hvert fald aldrig
Nej.
Tilbage.
Nej.
Og det er jo en kæmpe konflikt, hun har med senderen.
Ja.
Så der gætter jeg jo hele tiden på, hvad er det... Altså, det får jeg jo løst hele
ja,
vejen.
Ja, ja.
Og det går mere og mere op for mig, hvad det går ud på. Men det er bare sådan en sjov holden fast i mig, ja. Ikke?
Jo.
Og jeg gætter med, og så finder jeg ud af noget andet, og så var det ikke helt det, jeg gættede, eller også så var det.
Ja.
Og det er jo, det er jo sådan noget, der fastholder en.
Det er jo derfor, det er fedt at læse. Ikke? Det er jo det der med at få en krog i læseren.
Ja, ja.
Og man bliver, der er de der bøger, hvor man skal, et kapitel til, fordi man bliver nødt til at finde ud af, hvad der så sker.
Ja.
Og så, jeg elsker de der fortællinger, og det er både novellerne, men tit er det romanerne, der kan det der med pludselig at tage sådan en drejning, som man overhovedet ikke havde set komme,
ja,
ikke?
Jo.
Hvor man kan blive helt sådan, what? Hvor skal vi hen nu? Ja. Det er super fedt, når det sker, ikke?
Ja, ja. Hvorfor gjorde du det?
Ja, eller sådan noget, nå, jeg troede det her, det handlede om noget helt andet, ikke? Ja. Og pludselig så er vi på vej et nyt fremmed sted hen. Det er også meget fedt, når det sker, ikke?
Ja.
Jeg tænker, at det kan være en god idé at kende til de sådan klassiske genretræk. Om ikke andet, så fordi, at man kan bryde dem.
Ja.
Og gøre noget andet. Der sker tit noget ret sjovt, hvis man tager det der sådan forventelige udgangspunkt, og så stiller det lidt på hovedet.
Så stiller jeg dig lige et spørgsmål, fordi jeg tror, jeg er sådan en... Jeg har ikke tænkt over de her genretræk. Jeg har nok godt vidst, de var der.
Mm.
Men jeg har, på den måde har jeg skrevet lidt i blinde, når jeg har skrevet noveller. I hvert fald til at starte med. Har du hele tiden haft de her genretræk i hovedet?
Jamen det tror jeg, vi alle sammen har. Fordi det, er jo ikke, det foregår jo ikke på den måde, at der har siddet nogle kloge litterære mennesker engang og sagt, nu skal vi nok opfinde en ny genre, og så skal de have de her fem genretræk.
Nå nej, men du har været bevidst om begreberne, om ikke andet.
Jo, men det er fordi, det jeg tror, det handler om, det er, at det ligger, implicit i vores kulturkreds måde at fortælle historier på.
Mm.
Altså så det er noget, der sker naturligt for os. Og så kan man sige, den måde, vi mennesker fortæller historier på, når vi fortæller små, korte historier, så er der noget, der er nogle fælles træk, der er nogle, vi kan bagefter sige, nu har vi de her 100 noveller, hvad er der ens for dem? Jamen det ens for denne her type historier er, at de starter sådan og slutter sådan og gør sådan, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, det er så meget det der med, om man er ligesom uddannet i det, eller om man kender de der genretræk. Jeg tror, det er, sådan, det er noget, vi gør naturligt.
Ja, men det kunne godt være, at det lå bevidst hos dig, så jamen, du tænkte, hvad mangler
den åbne slutning? Jeg tænker i hvert fald altid over det der med, at min slutning skal være åben.
Mm.
Og jeg har det sådan, når jeg skriver historierne, så kan jeg altid mærke den, når den sidste sætning kommer. Den gør et eller andet.
Ja, okay.
Der er et eller andet med det der med, at så ved jeg bare, at den er slut.
Men ved du hvad, det er faktisk lidt sjovt, fordi at da jeg havde skrevet den her, og jeg havde sat, da jeg havde skrevet den sidste linje,
ja.
Så kunne jeg jo næsten høre vores musik
ja. Ja.
Begynde at køre ind over,
ja.
Fordi, og det, så vidste jeg bare med mig selv,
ja, nu er den færdig.
Den faktisk ja. Slut.
Men der er et eller andet med det der med, når den sådan smager godt på en eller anden måde. Den laver lige det der lille sådan, det er sådan et lille spjæt med halen, den lige ja. Laver til sidst. Sådan. Der er et eller andet.
Men det er noget, jeg har fået efter, vi har begyndt at lave podcasten, hvor vi lægger lyd på, hvor jeg tænker, det passer fint, nu ja. Kommer lyden, og så ja. Kan jeg godt sige farvel og tak.
Ja. Men det tror jeg også er, fordi det er naturligt.
Ja.
Så jeg er ikke sikker på, altså jeg vil næsten påstå, at hvis du bad 100 fremmede mennesker om at sætte sig ind i et lokale og skrive en kort historie, så ville du i 88 af dem kunne identificere nogenlunde de der fem genretræk.
Mm.
Fordi, ja, det bare giver god mening, at det er sådan, vi gør. Vi har mennesker, vores hjerner er jo bygget sådan, at vi forstår helst ting i hændelsesforløb. Vi vil rigtig gerne have en begyndelse og en midt og en slutning.
Mm.
Ikke? Så hvis vi skal forstå noget, så skal vi kunne fortælle det.
Ja. Ja, men vi kan jo godt, altså mennesker er jo bare bygget til godt at kunne lide mønstre, ikke?
Jo. Men vi forstår alting i sådan noget årsag-virkning, ikke? Jo. Og i sammenhængen.
Ja.
Og vi vil gerne kunne forklare noget med, først sker der det, så sker der det, og så slutter det med det.
Ja.
Så er det færdigt, så er det ordentligt, så er det på plads, så kan vi placere det et eller andet sted inde i os, ikke?
Jo. Men det er jo også det, der skaber en tryghed.
Fordi... Ja, og så tror jeg også, det handler om, at det er måden, vi forstår ting på.
Ja.
Og derfor kan nogle historier, hvis de er for åbne, så bliver de sværere at håndtere, ikke? Og sværere at begribe, så kan vi sådan, så forstår vi ikke, hvad betød det.
Nej.
Så er der for stort en spændvidde på en eller anden måde i de der huller, der er, ikke?
Jo.
Altså man taler jo også om, det gør du også inden for romaner og sådan noget, det der med de tomme pladser, alt det der ikke står der.
Ja.
Og det tror jeg er noget af det, som jeg i hvert fald kan mærke, at jeg skal øve mig på, når jeg skriver. Og som jeg altid, når jeg har skrevet første udkast, så er jeg altid tilbage og hive ting ud. Ja. Jeg prøver faktisk at skære meget af det der forklammerrøv ud.
Mm. Jamen det er også, jeg tænker tit over det der, husk nu også at kreditere læseren, ikke?
Jo, du behøver faktisk ikke at forklare alt.
De er faktisk klogere, end du lige giver udtryk for lige nu, ikke?
Jo. Og du behøver simpelthen heller ikke at binde en sløjfe på alting, vel? Du kan godt, der må gerne være nogle tomme pladser, der må gerne være noget, der står åben. Det bliver faktisk en, altså tekstens sådan litterære kvalitet bliver faktisk bedre.
Ja. Men jeg håber, at du derude, som lytter med, nu når du lige har fået lidt lærebegreb på,
ja.
Har lyst til også at prøve at skrive en novelle.
Ja.
Det er i hvert fald sjovt.
Det er det.
Det er rart.
Det er det.
We like.
Yes, det er skidesjovt.
Men Lene, jeg vil gerne have en gave.
Ja,
må man godt bestille den på den måde?
Ja, det må man gerne. Jeg har taget en gave med til dig, den skal du have.
Spændende.
Nå, du skal have en gave, Janni.
Ja. Skal du også lave skuespil?
Nej, jeg skal ikke lave skuespil, men jeg skal lige vende mig om og finde den. Så
okay.
Jeg fisker den lige her. Den er lidt stor og lidt tynd.
Den har jeg faktisk siddet og kigget på, og jeg tænkte, gud ved hvad du har liggende dernede.
Ja.
Og du sagde, at jeg ikke måtte kigge derover.
Jamen det gjorde du alligevel.
Men jeg forbandt faktisk ikke den her med, at det skulle være sproggaven.
Nej, men det kan være, du skal fortælle, hvad du laver.
Nå, jeg pakker et... Nå, kan de ikke se med? det er en stor... det er større end A4-ark. Ja. Størrelse indpakket
A3.
Det er et A3.
Ja.
Indpakket i pink silkepapir med et grønt stykke garn omkring.
Mm.
Jeg tror du har en trøje hæklet eller ikke hæklet strikket i den her, det
nej.
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 Jeg synes bare jeg kan se dig i den her
form. Ja, det...
Og så er der to forskrene bundet med ind i snoren.
Det er rigtigt. Og så kan du også lige få en saks.
Ja, fordi ved du hvad, ellers tager det meget lang tid for det her.
Ja.
Der er vores lille trivløs klistermærke på.
Ja.
Med et par vin nemlig.
Ja.
og det her silkepapir, det er altså går bare rigtig meget stykke.
Ja, det skal det bare gøre. Det tror jeg ikke, du kan undgå.
Nej. Så er jeg lige lidt voldsom.
Ja.
Det skører, og man kan se lidt igennem, og så alligevel så kan jeg overhovedet ikke se det.
Nej.
Du har været i dit, hvad du kalder, det er jo ikke decoupage.
Nej, det er collage.
Collage.
Ja.
ja.
Kan du læse det?
Nej. Med garn har du foldet bogstaver.
Ja, det har jeg. Og det var faktisk meget svært, vil jeg lige sige.
Jeg kan overhovedet ikke se, hvad der står.
Nej, det er også et mærkeligt ord. Der står tankeskubning.
Okay.
Ja. Tankeskubning, det er et... det har jeg fra en roman, jeg har læst.
Ja, jeg prøver lige... Altså, det er jo noget strivet papir, du har klistret det her på. Og så har du en... dame på.
Ja.
Med et stort kålhoved.
Ja.
Eller hår.
Ja.
Nærmest.
Ja.
Det ligner lidt, ikke? Det kan også være et blad. Et rundt blad.
Det er det, tror jeg.
Det er et rundt blad. Ja. Der er lidt kålstruktur i.
Ja, ja.
Og så en ramme rundt om, og en stor blomst.
En iris-agtig.
En iris, ja. Jeg havde lyst til at sige, flører det lige.
Ja, og så op af bladet der, der vokser der noget garn. Hvor jeg i bedste hobbystil har forsøgt at lime et ord i brodergarn.
Ja, okay.
Det var svært.
Tankeskubning.
Ja.
Jamen, det, jeg kan godt forstå, at det var svært, for det er faktisk også rigtig svært at læse.
Ja, men, og så er det også et ord, man ikke kender, ikke?
Det er svært at komme frem til, når man ikke kan genkende det.
Ja, men du får lige det første lille afsnit fra kapitel 4 i den bog, der hedder Afslutninger.
Ja.
Den er skrevet af Kim Andrea Brofeldt.
Ja.
Og kapitel 4, det starter sådan her. Jeg skubber alle tankerne om Ellie og Mehmet ud af hovedet, mens jeg går fra busstoppestedet og hen mod indgangen til kirkegården. Det med tankeskubning er noget af det, jeg er bedst til. Bare skubbe. Tænk på noget andet. Tankeskubning.
Men det er jo næsten ligesom det, altså, det var næsten ligesom det, jeg fortalte dig i min tankehave.
Jo, jo.
At jeg skubbede dem alle sammen til side for at trække den frem, jeg ville
præcis,
have.
Præcis, ja.
Ej, hvor er det vildt.
Ja. Jeg, da jeg læste det, så kunne jeg bare ikke lade være med at grine. Så tankeskubning, det er et fantastisk ord.
Ja. Ja. Så giver det jo mening, du har lavet noget brodergarn.
Ja.
For hvis man har set forsiden til afslutninger, så er det jo noget, at man tænker, at hun afslutter broderier.
Et broderi, ja.
Ja. Og der er jo noget brodergarn.
Det er der nemlig.
Nee.
Så det var det ord, du skulle have i dag. Jeg har haft det stående på min liste i et godt stykke tid.
Ja.
Og så synes jeg bare, at jeg godt lide nogle af de der sådan nogle lidt hjemmelavede ord.
Det
så tænker
du.
Jeg bare, tankeskubning kan jeg i hvert fald nogle gange godt få brug for. Jeg er ikke særlig god til tankeskubning, men hovedpersonen i denne her bog, hun er mega god til det.
Ja.
Alt det der er besværligt og bøvlet og gør lidt ondt at tænke på og sådan noget, skubber hun bare væk.
Ja.
Og det er jo ikke altid en god idé, men nogle gange.
For at skabe ro er det jo en god
ja,
idé.
Ja, og man kan heller ikke gå og tænke på det hele tiden.
Nej, det er ikke altid det løser problemet.
Det er ikke særlig konstruktivt. Nej, præcis. Så det var i hvert fald et ord, jeg godt kunne bruge.
Ja, det var et tankevækkende ord.
Det var det nemlig.
Det er jeg rigtig glad for.
Ja.
Og så er der helt synkronicitet i det med det, jeg fortalte dig med tankehæve.
Det er der.
Jamen, det er jeg meget glad for det ord, Malene. Tak for det.
Velbekomme. Så skal vi have et nyt emne.
Ja, tiden nærmer sig, at vi skal afslutte.
Det skal
vi. Men vi skal lige trække næste måneds emne.
Ja, vi skal finde ud af, hvad det skal handle om næste gang. Det er altid så spændende.
Det er det. Og næste afsnit kommer den 2. maj.
Ja. Der var et godt dåseplop.
Ja. Du må ikke kigge.
Jeg kigger ikke.
Du må meget gerne trække.
Jeg fisker og roder her. Det er godt, man kan ikke mærke forskel på de der lapper, faktisk.
Jo, man kan.
Jamen det, jeg prøver at lade være.
Ja. Du fik en
jeg
af dem.
Jeg fik faktisk en af dem. Åh nej!
Hvad står der?
Seksualvejleder med store dilemmaer. Og store er skrevet i gåseøjne. Ja.
Det er jo en person.
Ja, det er det. Det er lidt ligesom sjov. Manden med muslingen.
Jeg ved godt, hvem der har skrevet den.
Ja.
Eller det kan jeg regne ud, hvem det er.
Ja.
Ja.
Nå. Seksualvejleder med store dilemmaer.
Ja.
Jo. Så det. Så skal vi til at blive lidt sådan lidt... det behøver man jo ikke. Men det kunne godt gå hen og blive sådan lidt lummert, måske.
Det kunne det godt.
Eller lidt akavet.
Måske mere derhenad.
Ja.
Lidt tokrummende, tænker jeg.
Ja, det kan faktisk godt være.
Nå, det er meget sjovt.
Det er meget sjovt.
Du skal i tænkeboks, skal jeg mærke.
Ja, det skal jeg.
Ja, det skal jeg også. Altså, det skal jeg også.
Jamen også fordi seksualvejleder, altså, det kan jo være en lærer. Men det kan også være en det kan også være sådan en seksolog eller en terapeut af en eller anden slags, ikke?
Jo. Det er også en uddannelse at blive seksuel.
Nå ja,
ved jeg.
Ja.
Fordi jeg jo kender vedkommende der har skrevet den der.
Ja.
Til os.
Spændende.
På vores bogreception.
Ja, ja.
Har hun lagt den
ned. Ja, jeg kan godt se at den kommer fra en fra vores reception der på noget andet papir end det vi plejer.
Det er det.
Men for dem der ikke har hørt med i sidste afsnit for eksempel, så kan vi jo sige, at det her, det var jo en ægte overraskelse, fordi det er ikke et emne, vi selv har lagt ned i dåsen, og det er ikke et, vi har set før, så det er helt sprødt og nyt.
Ja, det er det.
Mm.
Og det er dejligt med input udefra.
Det er helt vildt dejligt. Så hvis du sidder derude, kære lytter, med en rigtig god idé til et emne, vi kunne skrive om, så vil vi mega gerne have det. Man kan sende det til os på Instagram, for eksempel, der hedder vi skrivelyst _ podcast. Man kan også sende det på Facebook, der hedder vi skrivelyst podcast ud i et.
Ja, det kunne være, at vi skulle lave et efterlysningsopslag.
Ja.
Gode emner.
Det kunne godt
igen.
Være. Det kunne godt. Vi har gjort det før, men vi kan jo prøve igen.
Men så skriv endelig.
Ja.
Det ville være rigtig fedt.
Super fedt. Altså ude på de der sociale medier, der laver vi jo alt muligt.
Det gør
vi. Der kan man jo se de billeder, vi taler om. Man kan se sproggaven. Man kan... se nogle skriveskole-tips.
Og vi laver også anbefalinger af de bøger, vi nævner.
Ja.
Ja. Ja, fordi vi har læst dem rent faktisk.
Ja, men alt muligt sjov og gøjl og løjer laver vi på de sociale medier.
Ja. Der har vi også en, et opslag en gang imellem, og hvor man kan støtte os på tier.com. Og vi har også lagt billeder af vores bog op og gør det også en gang imellem, så man kan se den og se, om det er noget for en.
Ja. Og, så hvis man nu havde lyst til at læse alle historierne fra første sæson, så kan man købe vores bog til 149 kroner.
Ja.
Det er fundet.
Det er fundet for de penge.
Det er det.
Ja. Det er det.
Ja.
Malene?
Vi skal til at slutte af.
Ja. Jeg vil sige tak for den her gang.
Og i lige måde.
Og tak fordi du lytter med derude. Og husk at følge os inde i din podcast-app. Og man må også gerne give en stjerne eller en thumbs up, eller hvad der nu end er derinde. Ja. Fordi så er der endnu flere, der får øje på os.
Det vil være fint.
Og så sikrer du dig også, at vi bliver ved med at udkomme.
Ja.
Og vi synes, det er sjovt. Det skal jeg lige huske at sige.
Det synes vi.
Vi gør det ikke bare for lytter. Vi synes faktisk, det er mega sjovt at
lave det her. Vi gør det primært, fordi vi synes, det er rigtig sjovt. Ja. Men det er så dejligt, at I lytter med derude, og vi kan se, I lytter. Der er mange, der lytter. Det er rigtig, rigtig dejligt.
Ja, det varmer vores to fine hjerter.
Ja.
Så tak til dig. Og tak for i dag, Malene.
Og i lige måde.
Og vi lyttes ved.
Hej, hej.
Hej.